Ша апартаменттерне байрам эдияр. Үнис ферезе бердим Мухаммедовун машкаласынын кыйдыларынын эхриси яглыксыз таштары юлдору бедерин, яна адат халкын зинанларынын боюнмагы өз истегине көрө кийинмегине хакы жок. Ине сизе классики тоталитар режим.
Деп окуучунун тесвиринде айтылар.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna prezident we kitap. Şol wagtda kadrlar meselesi barady söhbetlen dowam etdirýär. 2023-nji ýylyň soňky günlerinde hasanygy Serdar Berdimuhammedow ilkinji kitabynyň çapdan çykanlygyny ýygran edenden soň alatlyga pikirini aýdan synçylaryň biri "Men inha bu da kitap ýazyp başlar diýmedimmi?" diýip bürli. Bu temadan dissident yazı bilen geçirilen söhbetdeşligi reaksiya bildiren dinleyicilerimizin biri bolsa güllürüp içimizi kırýanyday diýdi. Şol wagtda da synçylaryň biri ýaş prezidentin kitap ýazmagyny onuň özünlerle Sowet döwrüne marksizm leninizm klassiklerini Leonid Brezhnev kitaplaryny okan ulu neslin hususan öňkü iki prezidentin dar göz ýetimini günäkärleýändigini aýtdy. Ol bugünanın dine kitabı mezur edilen adamlar tarafından yüze silinen prezidentleri biyavri etmek gülen çeklenmen yurdun son konirliklerde yüzve yüz olan İngul meselesine bir soğutluğu, dövruvap özçe sütün olacak yokor hünerli, giyin düşünceli kadrların yetiştirilmezliğine kem ulu koşant koşyanlığına aitti. Adatlygyň habarçylary ýurdun 3-nji ýaş prezidentiniň adyndan çap edilen kitabyň ýönekli adamlarda döreden reaksiýalary we ýyl başyndan başlanan wagdy barada güni birin habar berdiler. Habarçylarymyzyň biri bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmäniň tasdiklamagyna görä Serdar Berdimuhammedowyň adyndan çap edilen kitap öňki iki prezidentiň adyndan çap edilen ilkinji kitaplara garanda hem has köp tirazda, ýagny has köp nuskada çap edilipdir. Ýöne ol bu kitabyň anyk näçe nuskada çap edilendigini anyklaşdyrmady.
Sosial ulgunlarda gülýänler bolup biler. Ýöne bu kitap büdjete degişli ähli adamy studentleri aglatdy. Görgülü büdjet işgärleri talipler ol kitabı 150 manattan satın almağı mecbur ediliyar.
Dip alatlığın sökvetteş aytti. Resmi yağdaydı boyun alınmayan hem olsa Türkmenistan'ın oku kitaplarının yetmezçiliği, hili ulu mesele olmağına galiyar. Balkan sevtinde kavarçimizin yazmağına göre yerli mekteplerde oku kitaplarının yeti yetmezçiliği ediyen vaktinde prezidentin adından çap edilen kitabın ulu olçuluğu dörödüldü. Havarçimizin sözlerine göre Balkan velayetine otlu ile getirilen kitaplar Sevit'in bilim bölümünün ambarlarına getirilip 31. yanvarda etraplara paylandı. Adatlığın havarçıları ile ayrı ayrılıkta söhbetteş olan yaşayıcılar halkın prezidentin kitap yazanı vardı aydılayan adatlara ken anılmayanlığını. Ruhnamanın hem başka adamlar tarafından yazılan vardı herhil gürlünlerin yayranlığına ediyorlar. Söhbetdeşlerimizin biri öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň adından çap edilen kitaplaryň sanynyň Sapar Murat Niyazowyň adından çap edilen kitaplaryň sanynyň hem gaty köp bolanlygyny aýtdy.
Ýurdun ykdysadyýeti barha aşak düşüp adamlar çörek üçin ençeme sagatlap nowata durmagy başlady bolýan adamlar Gurbanguly kitap ýazmakdan elini boşadyp halkyň hal ýagdaýyna seretmäge wagt tapsa gow bolardy diýenler köpeldi. Adamlar, haqiqi siyasatçı prezidentin kitap yazmağı vaqtı bolmalda el ahir diyerler.
Dip, anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı yaşayıcı aytti. Adatlığın ikinci havarçı bilen gürleşen yaşayıcı, prezident ve kitap meselesinin spektakırlığını, yani sahnada oylayan oyunluğunu, muna kimmelerin düşünüyenliğini öne sürdü.
Serdarın kitap yazıp onu öz kakasına soğut bermege bir spektakle mengdiyar. Hava bu yine de bir oyun. Bu kitabı Serdarın yazmanlığını seden bilyarsınız, men hem bilyarın. Bu kitabın arkasında dövlet kazınasından büdjetten zähmet hakkı aylık alayan yazıcılar duryan olmalı. Yönü olurun yazan, tayyar edin kitabı Serdarın kolu bilen çav ediliyar.
Deyip yurdun Beylikur sevtinde yaşayan söhbetdeşimiz aytti. Ol öňkü prezidentin kakasının adından hem onlarca kitabın çap edilendigini. Emma ol kitaplar okap, gowy gördüm diyeni duşmanlığını hem sözüne koştu.
Türkmenistan'da yöreti yazıcılar var, şolar tayinlap bir yerler. Siz özünüz sin edin kakası 15 yılda 50'den qovrak kitap yazdı. Yılda 3 kitaptan yazıp köpçülüge tanıştır yer. Bu mümkün değil.
Deyip yerli yaşayıcı aytti. azatlygyň söhbetdeşleriniň biri prezidentiň adından çap edilen kitaplara kagyl harşlaman türkmen taryhyna degişli kitaplar çap edilse köp adam hilledip okardy. Köp zat öwrenerdi diýdi.
Türkmenistan'ın tarihini doğru bilen öz halkının tarihinden haberli adamlar yok ya da gata az. Tebebi bu oradan tiyade kovu kitaplar yeterlik derecede çav edilmeyer. Türkmen tarihinden anık doğru maglumat beren kitaplar yok diyerlik.
Deyip alatlığın sökvetteşi mekteplerde sinnem Sovet propagandasının tiyahirine yazılan kitapların ulanlayanlığına itti. Sinçiler Sapar Murat Niyazhun ve Kurvan Uli Berdimuhammedhun kitaplarının propagandasından tapavutlulukta Serdar Berdimuhammedhun kitabının propagandasının yurttaki en tesirli resminin önkü prezidentin yüze sihirme ulen başlananlığını bu şaratın beylik resmiler sol sahanını yönökü adamlar hem tədi yazda xas silahlı qaramağı mezur ediyanlığına idiyarlar. Avstriyada yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Xanaf, Türkmen cemiyetindeki prezident yazıyadı Şahir prezident keselinin Sovet dövründen uzalyanlığını, yönü onların adından çap edilen kitapların ne halka ne de yurda peydasının bağırdığına idiyar.
Kitap meselesine ben fikrim boyunca Türkmenistan'ın liderleri değerlerini Niyazistan başlar. Kitap keseli başladı. O önü madde Sovet dövründe. Marksizm, Leninizm deyip sonra Lenin kitapları, Stalin kitapları, Brezhnev'in kitapları sonundan geliyor bu köyünü kesel bir. Yönü bu yazılayan kitaplar hiç sür peyda veren yok. Ne halka ne geleceğine, ne var alım taraftan.
Önkü diplomatın fikirçi, Türkmenistan'ın son 10 yıllıklarda ulu kadr meselesi emele geldi. Serdar Berdimuhammedow, önkü iki prezidentin tastan yumran bilim ulgamını, kadr, bilimli, yokarı hünerli adamları yetiştirmekte görülen düyüplü kemçilikleri ve onların ağır neticelerini miras aldı.
Türkmenistan'a kadr dargadı, utordu. Bu yazılan kitaplar kadr göretmiyor. Bu boğar olsuz kitapları yazıyorlar, hiç kimi bir peyda yok. Belki kadrları önsürmek gerek, kadr yetiştirmek gerek.
Nur Muhammed Hanafın kadr, bilimli, yokarı hünerli adamları yetiştirmek zorluğu var da fikrini deyince arsa çıkan önkü muallim hem tasdikledi. Adının aydınmalılığı şertinde kuruluşan pedagogun öz tecrübesine, beylek kardeşlerinin tecrübesine salgılanıp aitmağına göre, sonki yıllarda mekteplerin, yokarı kuzaylarının uçurumlarının arasında önde duran durmuşu, öz hüneri boyunca hem düyüpten tayinler adamlar görünütüğün köpörlü.
Yokarı kucaylarına kavul ediş sınavları video yazığı astında geçirilmeli dilende katı beğendik. Tayarlıklı okuçlar yokarı kucaylarına has küp kavul ediler öyttük. İmma bu bolmadı. Para berenler oku hükmanı suratta kavul edilmeli okuçlar için video yazığı edilmeyen sınav etajları dörüdüldü. Misal için yokarı etajda paralı girecekler. Aşağı video yazılı etajda parasız girecekler egzamin tavşırmalı boldu.
Deyip önkü pedagog aytti. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20. dekabrda öz yazan ve çap ettiren kitabı vardı havar verenine yağışların kazanayan üstünlükleri bizi ören kuvanlıyar dedi. Emma adatlık bilen sökvetdeş bolan bir neçe pensionerin tasdiklamagyna göre devlet edaralarına hatta wagyz çärelerine hem önkü döwürde bilim alan yaşly adamların kömege çağırlayan wagty al bolmaya. Sonku yaşlaryň taýýarlygy gatyp es. Has gowy bilim alanlar bolsa taşary ýurtlara işlemäge gidýär dip adynyň aýdylmalygyny soran sökvetdeşimiz aýtdy.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gönü maksat Ataev. Türkmenistan'a geçen heptede täze ýyl bayramy bellenilip geçildi. Azatlygyň habarçylary ýylatyň täze ýyl berk gödäwçilik aslyna öçüsi bellenigini habar berdiler. Bayramçylygyň öňe hyrasyna sewit merkezlerine täze ýyl arçalarynyň gurnalmagy bilen bagly gödäwçilik çäreleri güýçlendi. Şeýle-de mekdep okuwçylarynyň arasyna ýasama pirotehniki serişdeleriň partlaýjy jisimleriň ulanylmagyna garşy wagyz nesihat işleri güýçlendi. Täze ýyl bilen bagly wagyz nesihatlar bu ýyl meçitlerde hem dowam etdirildi. Dekabryň ortalaryna Azatlygyň habarçylary balkyny ulanyp meçitlerine imamların täze ýylyň bellenilmegine garşy wagyz bereniklerini habar berdiler. Döwlet gödäwçiligine media serişdeler berdi Muhammedowlar maşgalasynyň agdalarynyň 2024-nji ýyly garşalaşlaryny görkezdi. Dünya türkmenleriniň nowatdaky san türkmenleriniň täze ýyl däplerinden söhbet açýar. Gepleşigimizde Pragadan ýazyjy we synçy Hudaýberdi halyk gatnaşýar. Hudaýberdi aga täze ýyldan 2 hepde töwere ozal Balkanyna imamlar täze ýyl bayramyny bellemezlik barada jemaatyň arasyna wagyz nesihat işlerini alyp baryptyrlar. Olar öz sözlerine görä täze ýylda aşa köp çykdyjy edilmegine, meselem 1000 manat bahasy bolan konyaklaryň satyn alynmagyna garşylyk beýan edýärler. Siziň pikiriňizçe imamlar näme üçin injiliksiz bolýar, näme sebäpden täze ýyly bellemeli däl diýerler?
Men pikirimçe biri ýokardan görkezilýän görkezme Egerde yokordan görkezme bolmasa olar hiç hili propaganda işlerini alıp barıp bilmeyeler. Yönü yokordan aydılsa onunla şunlu aklıkta iş alıp barıyalar. Egerde Türkmenlerin yardımı olsa bunun bir neçe yıl olur. Meselim Rusya'dan yolka ağacını satın alıptılar. Ertet ulu yolka ağacını dünyanın pulunu tölep şunu satın alıp getirdiler hem Aşgabat'ta kurdular. Egerde şunlu çare geçirilse onun mollular tereyle karşı bulmayalar. Eğer de şeyle yağday bulmasa, yukarıdan mollulara şeyle değil görkezme verilse, onlar neyahilidir bir bahaneler tapyalar, şunlu aklıkta da tereyle bellemeli değil divaydiyalar.
İmamlar täze ýyl bayramyny musulmanlaryň käbir bayramçylykları bilen deňeşdirýärler. Onuň has şowhuny bellenilmegine ünsi çekýärler. Meselem, Balkanda bir imam jemaaty ýüdünip şeýle diýipdir. Häzir Isa peýgamberiň doğulan gününi 7 ýaşly çağı hem bilýär, ýöne Muhammed peýgamberiň doğulan gününi 70 ýaşly garrylar hem bilmeýärler diýipdir. Indi ýazyjy hukmuny belki şu meselede pikir ýürütip bolar. Täze ýyl bayramy Isa peýgamberiň doğulan gününe gabat gelýärmi? Ýöne gabat gelýär ýene-de bir musulman adamyň Isa peýgamberiň Doğulan gününü bellemegine nähil ayıp bolupdylar. Doğru türkmenler täze ýyl bellenlerini köplenç dini hyjuwlardan ilham almaýarlar. Bu bayramçylyk dini bilen iltirleştirilmeýär. Ýöne şonu da Isa peýgamberiň doğulan gününü bellemekde nähil hata bolupdylar. Isa peýgamber İslamyny ikrar edilýär musulmanlar tarapynyň syýlaglanýar, hormatlanýar. Kur'an'ı da Isa peýgamber agdalýar. Bu bayramçylykda Isa peýgamberi Muhammed peýgamber bilen deňeşdirmegiň hajaty barmy? Galyp berse de musulmanlaryň arasyna onsuz hem adamyň doğulan gününü bellemek däbi onçoklu meşhur däl bolup görnýär. Meselem 4 yarlardan Hedret Omar'ın, Osman'ın ya da Ali'nin doğulun gününü ne çağdın bilye? Belki köpteldir.
Şimdi bir yerde esası bellemeli var. Tehde yıl değil yani 1. yanvar günü ol İsa Mesih'in doğulun gününe kavat gelen ok. İsa Mesih onun ön doğuluya yani takminen 24. dekavrdan 25. dekavra geçilen gecede Betüllehem'de dünyaya inni değil ya. Bir katoliklığın aydı yani. Böyle ki bir hasaba göre ortodoksal Hristiyanların yani Rusya'daki hem Gresya'daki Hristiyanların fikrine göre İsa Mesih inni doğulmalı. Yani şu yanvarı ayının 5'ine ya da 6'sına belleniliyor. Onu şol dini ibadethane belliyor şol bayram gününü. Şeylilikte görüşümüz yani İsa'nın iki türlü doğuluş senesi var. Şunlun birlikte kim Beytüllehem'de bol görün olsa ya da Yerusalim'de bol görün olsa Beytül Mukaddes'te onu İsa'nın doğulun yeri de dürlüçe görkezülüyor. Onun şol ağaca çüylünün yeri de dürlüçe görkezülüyor. Dürlü dinler dürlüçe görkezülüyor. Yani bir birlik yok bir yerde. Yönü Tehdi yılın gaydiyan dövrü. Ol şol elbette İsa Mesih'in doğulun gününün gaydiyan onu miladı diyalir. Yani doğulmak. Demek Tehdi İsa Mesih 2024 yaşında olmalı. 2024 yıl bunun ön şol vaka bol geçiptir. Yönü gönüdün gönü Tehdi yılın öğrü İsa Mesih'in doğulun günüyle gavat gelen ok. Ol katoliklerde de şeyle ortodoksallarda da şeyle gavat gelen ok. Onsan Muhammed Peygamber'in doğulun günü aradaydılar mı? Ol bizim öz dindarlarımızın hatası deyip hatap ediyen sebebi bizde şol zatları övrünmek var da bir ündöv yok, bir ayrıtın kitap yok. Meselem Hristiyan dininde çağılır için Biblia kitapları var, İncil var, Tevrat var, çağılır için yürütü. Men Moğolulardan sordum ne için? Müslümanlarda çağılır için Kur'an yok deyip. Olur aydiyalar Kur'an-ı Kerim'de şeyle buyruk yok. Şonu çünüm ol yok diyeler. Bir şeyle ol bir zadi deyip etsin onu ol bolya. Eğer de bir zadi deyip etmesen ol bolonok. Meselim Türkmenlerin arasında belirleyen yaş toyu var. Kıyılımlar yaşı. 63 yaşını dolduran adam ak koyun veriyor. Yönü şu deyip beyleki Müslüman devletlerinde yok. Beyleki Müslümanların arasında yok. Şunun bilen birlikte dindarların aytmagyny öre, haýsydyr bir peýgamberin ya da şol sanly Muhammed peýgamberin hem şariýarlaryň hiç biriniň ýaşy barada şol ýaşy ýeteninde bayram etmeliligin düzgün ýok, ýöne türkmenlerde bar, aly böyle türkmenlerde bar. Diýmek bir dep, destur. Şoň bilen baglanyşykly da şol dawara geçirilýär. Şoň üçin bir ýerde bir şahsiýetiň dogulan güni unudulýa, beýleki bir şahsiýetiň dogulan gününi hemmeler bilýär diýen ýörelige eýermek men pikirimçe dogry däl. Ony şol adamlaryň özi, şol pikir aýdýan adamlaryň özi ýola salmaly, özleri aýtmaly, özleri düşündirmeli.
Ini täze ýylyň taryhy gelip çykşy barada gürrüň etsek, milattan ozal 4000-nji ýyllarda ýam gadymy Babilonny, Bahar pasyny täze ýylyň bellenlenligi barada käbir maglumatlar bar. Kadim Rimni Yuli Sezar täze senin amany kabul edýär. Täze kalendara laýyklykda 1-nji ýanwar täze ýylyň ilkinji hökmüni eglan edilýär. Umumyň täze ýylyň geçmişi gelip çykşy barada size nähil maglumatlar bar?
Täze ýylyň gelip çykyşy dürli ýurtlarda, dürli medeniýetlerde dürliçe bir ýerde gurrun gün batardaky dep desurlar barada gidýär. Ol 1-nji ýanwardan başlanýar. Ýöne meselem Hitaýda başga bir gün alınya fevral ayının ayağı bizim sevitimizde Nowruz günü olya ol 21 Mart'a düşüye şolur yali dürlü dürlü bir bütövlük yok sonra bir takik düşündürüş yok tədi ilin alınışı ören şertli
Adımda tarihine bir topar kalendarlar ulanıptır. Meselem Kadimi Müsr'ün seni namasının ilkinci günü Nil Deryasının Coşon senesinden gözbaş alıp kaydiyan ekeni. Ya da Müslüman kalendarına Muhammed Peygamber'in Mekke'den Medine hicret etmeyi, göçmeyi ilkinci gün hükmüne, seni namanın kalendarın ilkinci günü hükmüne kabul ediliyor. Kadimi Fars medeniyetinin Nowruz bayramı hem tazı ay, tazı il, tazı başlangıç hükmüne kabul ediliyor. Türkmenlerde ne ehil tazı il deyipleri var?
Türkmenlerde de şunu layık gelen tədil var. Şunulun birlikte Türkmenlerin hasap var. Mesela kışın 90'ı, tomsun 90'ı, 90 diyeler. Yani 3 ayı öz için alıyor. Bir kvartalı öz için alıyor. Şol doğulundan son fasıl ütgeye. Yani Türk'teki klimat, hava şartları ütgeye diyeler. Şunu layıklıkta da şol yine şundan son eyyem başka hasap başlanmalı deyip aydiyalar. Yine şeylerek halk kalendarı var. Yönü menin fikrimçe bir halk kalendarı şol hedirki tediyelin kabul edilişi yali takik astronomik keskitleme layık gelen ok ol halk köpçülüğü tarafından şeyle hasap ediliyor. Mesela 12. fevralda kış 90'ı doluyor. Şundan son eyyem huva yılap başlamalı diyalar. Yönü ol ke halatta şeyle oluyor, kevr halatta da şolur yali bolonok. Şunu çünüm Türkmenlerde bir kim dert bol kalın şeyle bir düğün yok, ol yerli şertlere göre kabul ediliptir. Yerli şertlere göre de aydılıptır.
Ne hedir ki bizim belleyen tədil bayramımız haçanarak bellenip başlanını Türkmenlerin arasına şol Hudaýberdi aga Sowet Soýuzynyň gelmegi bilen has giýinen bellenip başlanymy?
Bir hedir ki tədil soň bellendigini ilkinji başda ýagny Beýik Oktýabr rewolýusiýasy diýilýänden soň rewolýusiýa bolandan soň bolşewikler ýeňilenden soň ýurt bolşewiklerin eline geçenden soň tədil bayramy ýokdy ilki başda ýokdy şeýle bayramçylyk. Ýöne Son Stalin'in dövrünü eyyem 30. yılın başında ne hilidir bir millete bayramçılık vermeli diyen ideyi öne sürüldü. Bir milleti bir vaat bilen büyümemeli, millete bir şahatlık bolur yani bir sene vermeli, gün vermeli. Şuna layıklıkta, şol ideye layıklıkta da tədil girdildi, bir giç girdildi. Bir edil komünistlerin devlet başına geçen gününün değil. Onun has son has giç girdildi. Şunlun birlikte de ol Türkmenlerin arasına da geldi. Yönü Täze ýylyň hiç bir dini esasy ýok. Ýagny ol bir dini bayramçylyk däl. Ine ýol kany alyp görüli, ýol köp bermek şol däp avçuların devi diyerler. Yani avçular şu bir ağacı bezep, şun başından aylanıp, şunu tokunup, şunu şahatlanıp, bir işlerinin uğruğunu bolmağını, işlerinin yol almağını, bir avlarının kas köp bolmağını, şunlar yani ırımları göz önünü tutup, ağacı bezep, şun ağacın başından aylanıptırlar, hem şun ağacı degendirler. Şeylilikde yolku bayramı durmuşun özünden gelip çıkan dep, o yerde hiç hili bir dini destur yok. Şunla birlikte de bir astronomik kesitleme de yok.
Ulaýerde Aşgabatda okandy ulanyzy, Aşgabatda şol yolku dikilip, arça agajy, täze ýyl arçasy dikilip, şo gurnalyp, şoň töwereginde bayramçylyk çäreleri geçirilýärmidi şo döwürlerde? Siziň ýadyňyzda näme hili ýatlamalaryňyz bar täze ýyl bilen bagly?
Ol döwürde ýokdy. Biziň studentlik döwürimiz, ondan soňky ýyllar elbetde Sowet Soýuzynyň dowam edýän döwürüdi. Ol döwürde ýokdy. Ýöne ayrı-ayrı caylarda, meselen ofisiyerler köşkü diye, yani harbiyelerin köşkü yaşılır, yani bir yerlerde yol kolor bolordu, yol umuman satılıyordu. Yol kolor vardı, bizim özümüzden bir satın aldık yönü emeli. Emeli yol kolu, oyuncak takmak, şu zatlar beremek, o zatlar vardı. O siyavi, şu zatların hemmesi, halkı bir kalendara bir hasaba getirmek üçün gerek. Yine hadir yine uçur gatnowlary bar, aviasiýa gatnowlary, demir yol gatnowlary bar, beýleki gatnowlary bar, ýaşa ýa-da iş prosesleri bar, iş meselem 365 gün işlenilýär. Ýa-da bir günden başlanyp haýsydyr bir çäre amalaş başlanýar. Ýa-da haýsydyr bir günden bir çäre tamamlanýar. Şoň üçin halkarı derecesinde bir ölçü gerek, bir bütövlük gerek. Şol bütövlüğü de yadır ki kalendar üçün ediyor. Şun üçün bir hemme halklar üçün gerek olup duruyor, zerur olup duruyor. Biz istesek, istemesek şu kalendarı tavin bolmalı oluyor. Sebebi dünyanın umum hasabı şundan gidiyor. Sovet dövrünü elbette bir ayrıtın belemen beýle bir ýokdy bir meselem şäheriň birinji ýol kosy diýen ýaly. Ya şoňal bir aýratyn zat ýokdy. Ýöne ýol ko bardy, şoň bilen birlikde de çağalara sowgat etmek bardy. Ol mektepde okan döwrümizde de bardy. Aýaz wawa da bardy, aýaz wawa. Çağalara okuwçylara sowgat edilýärdi, deň duşlara sowgat edilýärdi, şatlanylýardy. Sebebi ol hakikatten hem adam bir yıl yaşandan son 365 günü depesinden geçirip tediyle yeteni için ol şartlanıp bilir. Ol bir kanunu yağdı. Şol kanunu layıklıkta da biz degeniyadık, şartlanıyadık. Men elbette gogur yadım şol günü.